Max. Max Liebe. Max. Max. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Summer after high school when we first met. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր մարտի 29-ն է, 5 շաբթի։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ կներկայացնեն հետաքրքիր թեմաներ, կանդրադառնան երիտասարդության առնչվող խնդիրներին, կառանձնացնենք նաև օրվալուրերը։ Այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Երիտասարդության մասին օրենքն այս տարի էլ չի մտնի ազգային ժողով։ Ինչ էկոլոգիական խնդիրներ են լուծվում Երևանում կանաչ դպրոց նախագծի շնորհիվ։ Մանկատանսաները շարունակում են սպասել իրենց բնակարաններին։ Ինչ միջոցներ են անհրաժեշտ գարնանային ալերգիաները կանխելու համար։ Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը կներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանի դատարանը հերթական անգամ մերժել է զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված պատգամավորության նախկին թեկնածու սոցիալական ցանցերի ակտիվիստ Հարվարդի համալսարանի շրջանավարտ Բախտիար Հաջիևի իրեն բանտից վաղաժամ ազատ արձակելու խնդրանքով դիմումը։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի է ունեցել քաղաքական եւ գործընկերության կոմիտե պլյուս Հայաստան ձևաչափով ամենամյա հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը եւ կոմիտեի ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ գործընկեր երկրների ներկայացուցիչները քննարկել են Հայաստանում պաշտպանական բարեփոխումները եւ պաշտպանական օրենսդրության ոլորտում վերջին նախաձեռնությունները։ ԱՀԿ-ի առաքելությունները այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել Մարտունի ուղությամբ Կուրոպատկինո բնակավայրի մերձակայքում։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումը գլխավորել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկը։ Դիտարկման ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ-ի առաքելությանը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր նախորոք համաձայնեցված Գետ, ինչի հետևանքով դիտարկման խմբերը ստիպված են եղել դիտարկում կատարել ավելի հեռու տարածությունից։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը այսօր Դուբայում աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Դաշնային ազգային խորհրդի նախագահ Մուհամմադ Ահմադ Ալ-Մուրի հետ։ Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ Նիկոյանը նշել է, որ Հայաստանը մեծ նշանակություն է տալիս ծոցի արաբական երկրների հետ հարաբերությունների հետագա զարգացմանն ու խորացմանը եւ բարձր է գնահատում ԱՄԵ-ի հավասարակշիռ արտաքին քաղաքականությունը տարածաշրջանային ու միջազգային խնդիրների նկատմամբ։ Արգենտինայի նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիրշների հրամանագրով այդ երկրում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարմիր Շարլյանը պարգևատրվել է ազատարար Սան Մարտինի մեծ խաչ շքանշանով։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ այդ շքանշանը Արգենտինայի օտարերկրյա դիվանագետներին շնորհվող ամենաբարձր պետական պարգևն է։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում ավելի քան 11,000 հայաստանցի է դիմել արևմտյան զարգացած պետություններին ապաստան տրամադրելու խնդրանքով։ Այդ է փաստում ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության վերջին զեկույցը։ Այս ցուցանիշով հայրը Ֆրանսիայում ապաստան խնդրող 10 ազգությունների մեջ զբաղեցրել են 3-րդ հորիզոնականը՝ 140 միլիոն բնակչություն ունեցող Ռուսաստանի ու 70 միլիոն բնակչություն ունեցող Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունից հետո։ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է Հյուսիսային Կորեայի մարդասիրական օգնության տրամադրման ծրագիրը։ Դա հետևել է հաջորդ ամիս հրթիռի փորձարկում իրականացնելու պաշտոնական Փայանյանի որոշմանը։ Իտալիայի հարկային ոստիկանությունը 1.4 միլիարդ դոլարի ակտիվներ է բռնագրավել, որոնք ըստ իրավապահների պատկանել են Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆին և նրա ընտանիքին։ Հարկային ոստիկանության տվյալներով ակտիվները մասնաբաժին են կազմել այնպիսի կազմակերպությունների, ինչպիսին են իտալական խոշորագույն Unicredit բանկը, Eni նավթի և բնական գազի ֆիրման, Ֆինմեխանիկա անվտանգության խումբը, ավտոարտադրող Fiat ընկերությունը, ինչպես նաև Juventus ֆուտբոլային ակումբը։ Ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ միջազգային Հրեական դատարանը պատվիրել է բռնագրավել ակտիվները։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշավակը ծրագրում է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում պաշտպանել հանրապետական կուսակցության թեկնածու Միթ Ռոմնին։ Թեկնածուի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ այսօր Բուշն ու Ռոմնին հանդիպելու են Թեքսաս նահանգի Հյուստոն քաղաքում, որտեղ լրագրողների առջև հանդես են գալու համատեղ հայտարարությամբ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, որ մեկ տասնյակից ավելի սիրիացի պաշտոնյաների կարգելվի ներկա գտնվել 2012 թվականին Լոնդոնում կայանալի կամարային օլիմպիական խաղերին կապված նրանց նկատմամբ շրջագայության և ակտիվների սառեցման միջազգային արգելքների հետ։ Քեմերոնը հավելել է, որ սիրիացի մարզիկներին կթույլատրվի մրցել հուլիսի 27-ից օգոստոսի 12-ը անցկացվելիք օլիմպիական խաղերում, քանի որ նրանք չպետք է պատժվեն Սիրիայի ռեժիմի մեղքերի պատճառով։ Երեք տարի շարունակ վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամն իրականացնում է կանաչ դպրոց նախագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում տարբեր դպրոցներից երեխաներ տեսակավորում են աղբն ու ձեռքով վերամշակում այն։ Կանաչ դպրոց միջազգային նախագիծը իրականացվում է աշխարհի 43 երկրներում։ Նախագծում ընդհանուր առմամբ ընդգրկված է 27,000 դպրոցի 6 միլիոն աշակերտ և 400,000 ուսուցիչ։ Կանաչ դպրոցի հիմնական նպատակը աշակերտների շրջանում շրջակա միջավայրի և մշակութային արժեքների նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք և պատասխանատվություն սերմանելն է։ Նախագիծն իրականացնող ակտիվիստների հետ է զրուցել Նունե Մարտիրոսյանը։
Բնության հետ առանձնապես տես կապ չեմ ունեցել մինչ այս նախագիծը մասնակցելը, բայց հետո որ սկսեցի մասնակցել, ավելի հետաքրքրությամբ էի բոլոր դասերին գնում, հասկացա, որ ամենակարևոր բանը ինձ համար չի կարելի շատել ծառերը, որովհետև վտանգավոր է թե մեր կյանքի համար, թե ընդհանրապես բնության համար, մաքուրոթը իրանք են էլ տալի։
Արդեն 3 տարի է վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամն իրականացնում է կանաչ դպրոց նախագիծը, որի շրջանակներում երեխաները հավաքում և տեսակավորում են աղբը, մասնակցում տարբեր էկոդասընթացների, միջոցառումների և այլն։ Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտներից Էլեն Միքայելյանը նշում է, որ սկզբնական շրջանում իրեն չէր գրավել այդ դասընթացները, սակայն հիմա հետաքրքրությամբ է մասնակցում։
Մեզ աղբի ավանդեր է տվել, որտեղ մենք պոլիեթիլինը տոպրակներն եք նետում և պլասմասե շշերը, արդեն մի քանի անգամ լցվել է այդ ամբողջ ակը, ընդհանրապես վերը խաղեր են խաղացել, քննարկել ենք տարբեր հարցեր։
Կանաչ դպրոց նախագիծն իրականացվում է աշխարհի 43 երկրներում, որի մեջ ընդգրկված են 27,000 դպրոցներ, 6 միլիոն աշակերտ և 400,000 ուսուցիչ։ Բացի աղբը տեսակավորելուց, պատանիները սովորում են անձամբ վերամշակել թուղթը, որից պատրաստում են բացիկներ։
Երբեք չէի պատկերացնի, որ կարելի է ձեռքերով առանց ոչ մի սարքի թուղթը վերամշակել։ Պատրաստել եմ բացիկներ, որոնք հենց օգտագործել եմ մոտակա տոների համար մարտի 8-ին։ Պատրաստման եղանակը ինքեդքան էլ դժվար չի։ Սկզբում, երբ մարացնում ես այդ օգտագործված թուղթը, պետք է նստես տակ ջրի մեջ, երկար ժամանակ խառնես, թողնես ու հետո արդեն ցանցի վրա լցնելով իրան հարթ թուղթ պատրաստես ու չորացնես ու ինչքանով որ պետք է օգտագործես։
Բացիկների համար օգտագործում են ոչ միայն քիմիական ներգերի գույները, այլև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում գոյացող ծաղիկների բնական գույները։
բոլոր ծաղկի թերթիկները լցնում ենք այդ թղթի մեջ վերամշակված եւ գույնը ավելի բնական է ստացվում։
Ոչ լիարժեք, բայց քիչ թե շատ փոփոխություն եմ նկատում բնության նկատմամբ հարազատներից եւ շրջապատից վերաբերմունքի մեջ, նշում է Էլենը։
Շատ են օգտագործում պոլիէթիլենի տոպրակները, իմ այս նախագծի մասնակցելուց հետո արդեն բավականին նվազում է չափսը։ Ավելի շատ հասակակիցներից հետ եմ զրուցում, որովհետեւ հարազատները այդքան ժամանակ չեն ունենում որ տրամադրելից համար, բայց հասակակիցներից հետ շատ են քննարկում։
2010 թվականին առաջին անգամ կանաչ դպրոց ծրագիրն իրականացվել է Վանաձորի թիվ 10 դպրոցում, որից հետո մինչև 2012 թվականը ընդգրկվել են ևս 4 դպրոցներ։ 5 դպրոցներից 4-ը մարզերում են, 1-ը մայրաքաղաքում։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի կրթական ծրագրերի համակարգող Ռիպսի Մեխաչատրյանը նշում է.
Հավաքվում են երեխաները թղթի թափոններ և պլաստիկ տարաներ, ունեն կանաչ օրագիր, որտեղ գրանցվում է թե ամսական կտրվածքով ինչ քանակությամբ թափոն են իրենք հավաքել։ Մրցույթային նախագիծեր, այն երեխան, որ մեծ քանակությամբ թափոն կհավաքեր, կստանա մրցանակ։ Հիմնական նպատակը այն է, որ խնայեն թուղթը, օգտագործեն վերամշակված թուղթ եւ ինչ որտեղ նաեւ հրաժարվեն այդ պլաստմասե տարաներից, որ բնության մեջ չի քայքայվում։
Կանաչ դպրոց նախագծի շրջանակներում պատանիները մշակել են կանոնակարգ, որով փորձում են առաջնորդվել։
Ինչպես խնայել բնական ռեսուրսները, ինչպես դպրոցամերձողամասում իրականացնել ծառատում, տանը նույնիսկ խնայել ջուրը, էլեկտրաէներգիան, կանոններ են, որոնք կանաչ դպրոց նախագծի սաները պարտավորվում են հետևել և դպրոցում, և տանը, այսինքն դարձնեն իրենց կենսակերպը։
Դպրոցականները տեսակավորած թուղթը եւ պլաստիկ տարաները կշռում եւ հանձնում են հիմնադրամին, որից գոյացած գումարով մենք ծառեր ենք գնում եւ նվիրում դպրոցներին, նշում է Ռիպսմեն եւ հավելում՝ օգտվում ենք բնությունից նաեւ փոխհատուցում։
Դպրոցամերձողամասում իրենք իրականացնում են ծառատունք ու խնամում են իրենց իսկ կողմից տնկված ծառերը։ Օգտագործում ես թուղթ, դա հանձնում ես վերամշակման կամ ինքդես վերամշակում եւ այդ հստացված հասույթը համատեղ գնում ես տնկիներ ու ոնց վերում ես կապում բալանսի բնությունը։
Կանաչ դպրոց նախագծի շրջանակներում կազմակերպվել են նաև մի շարք խաղեր։ Մասնակիցները փորձել են ինքնուրույն բնապահպանական տեստեր կազմել։ Յուրաքանչյուր դպրոցից ընդգրկվել է 5 դասարան, պատանիների թիվը հասնում է 500-ի, բայց տարբեր միջոցառումների ժամանակ մասնակցում են նաև դպրոցի մյուս դասարանները ըստ ցանկության։ Ճիշտ է, ընդգրկված են 5 դասարաններ, բայց միջոցառումներում ներգրավում են բոլորը, նշեց Ռուսի Մեխաչատրյանը։
Դեկտեմբեր ամսին պատրաստեցին ալենդրանկային տոնածառ եւ իրենց ալենդրանկային տոնածառը ներկայացրեցին դպրոցի միջոցառումների ժամանակ, նաեւ թռչունների բներ պատրաստեցին, ոնց որ ամբողջ դպրոցը ինքն է որոշում թե որ դասարանն ավելի ակտիվ մասնակցություն ունենում, որ դասարանն ավելի հետաքրքիր տոնածառ կամ թռչնի բուն պատրաստում։
Սկզբնական շրջանում դպրոցականները դժվարանում էին, պետք էր այդ ամենը մանրամասն անգիրանել, դժվարանում էին թափոններից կենթանների դիմակներ զգեստներ պատրաստել, շատերը չէին պատկերացնում, բայց հետո եղան երեխաներ, որոնք կանաչ դպրոց նախագծի դասարանից չէին, բայց ցանկություն հայտնեցին մասնակցել։
Իրենք իրենց սերկերով ընդ որում տղաներ պատրաստեցին թափոնից հագուստներ ու մասնակցեցին միջոցառմանը, ոգևորությունը ավելի ցուցածավ երեխաների մոտ։
Կան հստակ ֆիքսված օրեր կանաչ դպրոցի սաների համար, ցանկացած միջոցառումից առաջ կազմակերպվում է համապատասխան դասընթացներ, կազմակերպվում են միջոցառումներ, որոնք փոխկապակցված են եւ հաջորդում են մեկը մյուսին, նշում է Ռիպսիմեն եւ ավելում՝ երեխաների մոտ դրական տեղաշարժ եւ հետաքրքրություն է նկատվում։
Դպրոցի նորենի տղան սովորում է 6-րդ դասարանում, նրա դիտի 2-րդ դպրոցի եւ ընդգրկված է ծրագրում, ինչ կերպ է ազդել մեր կանաչ դպրոց նախագիծը, հա, երեխաների վրա։ Տան անգամ ասում է վարարանը, վարելիս չի թողնում թղթի մի կտոր անգամ օգտագործենք, ինքը հավաքում է եւ ասում է՝ սա իմ թափոնների համար է նախատեսված, խնդրում եմ ձեռք չտալ։ Փաստորեն հասել ենք մեր նպատակին։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Մի հեռացեք ռադիոընթնիչներից, մի քանի րոպեից Max Liberty-ն կրկին եթեր կվերադառնա։
Max.
Max.
Max Liberty. Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Yes, I'm not.
Max.
Max Liber.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Max Liberty ծրագիրը, այժմ անցնենք հոստացված թեմաներին։ Այս տարի էլ երիտասարդության մասին օրինագիծը չի մտնի ազգային ժողով, քանի որ այն մշակելու համար երկար ժամանակ կպահանջվի։ Այս մասին նշում է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Երիտասարդության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծում մասնավորապես ասված է, որ օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում երիտասարդության զարգացման պետական քաղաքականության սկզբունքները եւ նպատակները, կարգավորում է երիտասարդների, երիտասարդ ընտանիքների, ինչպես նաեւ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների եւ պետության փոխհարաբերությունները։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը Max Liberty-ի հետ զրույցում նշեց, որ երիտասարդության մասին օրենքը պետք է համապատասխանի մեր իրականությանն ու հնարավորություններին։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Այս տարի լրացավ 10 տարին, ինչ երիտասարդության մասին օրինագիծը քննարկվում է ուղարկվում ազգային ժողով, հայտնվում տարբեր հանձնաժողովներում եւ կրկին հետ կանչվում կառավարություն։ Այժմ այն մշակվում է սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունում։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այն այս տարի էլ չի մտնի ազգային ժողով, քանի որ այն մշակելու համար երկար ժամանակ կպահանջվի։ Նրա պնդմամբ երիտասարդության մասին օրենք ունենալն անհրաժեշտ է, սակայն այն պետք է լինի ոչ թե բարի ցանկությունների շարան, այլ մեր իրականությանն ու հնարավորություններին համապատասխանող գործող փաստաթուղթ։
Օրենք ասելով, ըստ էության պետք է հասկանան, ինչ որ կարգավորման առարկա, ազգային ժողովում գտնվող այդ տարբերակից ըստ էության հասկանալի չէ, թե ինչ է կարգավորում այն։ Ըստ նո օրենքով մյուս կողմից, բացի այն, որ ինքը որոշակի խնդիրներ այսպես կկարգավորի, հստակ կլիներ նաև սահմանումները, ինչ ասել է երիտասարդ, ինչ ասել է երիտասարդ ընտանիք, այսինքն հասկացությունների մասով այլևս պարզություն կմտցվի։
Նախարարությունը պատրաստվում է ներկայացնել երիտասարդության ազգային զեկույցը, որում ներառված հետազոտությունները եւ ուսումնասիրությունները օգտագործվելու են օրենքի նախագիծը մշակելիս։
Ցանկացած գործընթաց, երբ որ սկսում է, շատ կարևոր է, որ այն լինի որոշակյորեն հիմնված ուսումնասիրությունների խորքային ընդգրկում, եւ միայն այդ դեպքում նախաձեռնությունը կարող է լինել առարկայական, հասցեական, եւ միայն այս դեպքում այն որոշակի փոփոխություն պետք է մտցնի։ Ես հասկանում եմ, որ այն մի փոքր այսպես զգզման տպավորություն է թողնում, բայց ես ասեմ, որ շատ ավելի լավ է մի փոքրիկ ավելի ուշ ընդունել այս օրենքը, ձեր սպասում նամանանիմ նախընտրական տրամաբանությունից։
Երիտասարդներից ոմանց կարծիքով պետք է ավելացվեն սոցիալական կետերը, այլապես օրենքը կլինի պարզապես դեկլարատիվ բնույթի հայտարարությունների փաթեթ։ Փոխնախարարի խոսքով ի սկզբանե падգամավորների առաջարկած խիստ սոցիալական ուղղվածության մի շարք կետերի պատճառով էլ նախագիծը չեր ընդունվում, քանի որ պետությունն ի զորու չէ նման աջակցություն ցուցաբերել երիտասարդներին։
Միայն բացառապես սոցիալական ուղղվածություն մենք այն ժամանակ որոշակի աշխատանքներ տարեցինք եւ իր եւ մեր նախարարության կողմից ներկայացված տարբերակների ուսումնասիրում տեղի ունեցավ, բայց այնուամենայնիվ պատգամավոր Դալակյանի կողմից առաջարկող տարբերակի մեջ ըստ էության այո, ծառայության կենտրոնը գտնվում էր սոցիալական տիրույթում եւ բնականաբար այդ մտեցումները պահանջում էին որոշակի ֆինանսական ապահովման այսպես հնարավորություններ, ինչը ցավոք դրտի հետ ճգնաժամյան Հայաստանում հնարավոր չեղավ։
Քարամյանը նշեց, որ երիտասարդության մասին օրենք ունեն մի շարք երկրներ, իսկ ինչ կետեր ներառված կլինեն մեր նախագծում։
Հիմնական շեշտադրումները լինելու են սոցիալական, այսպես ուղղացության, այսինքն երիտասարդ մարդկանց համար որոշակի սոցիալական բարենպաստ միջավայրի ձևավորման առումով։ Ցավալիորեն սա լավ ուղի չէ գալիս, այս օրենքով նաև պետք է փորձ կատարեն երիտասարդ մարդկանց զերծ պահել հնարավոր տնտեսական սոցիալական ռիսկերից եւ փորձենք հնարավորություններ տալ մի փոքր ավելի ապահովագրված միջավայրում ծավալել գործունեությունը, զարգանալ, ինքնակարդվել, աշխատել եւ այլն։
Երիտասարդների համոզմամբ մեզ այսօր պետք է մի ուժ թեկուզ օրենքի տեսքով, որով կառաջնորդվեն երիտասարդները, կկարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները եւ ինչ որ չափով խուսափել սոցիալական անարդարությունից, սակայն շատերն անգամ պատկերացում չունեին, թե ինչ կարող է այն կարգավորել։
Պետք է որ այդ օրենքը իրոք կիրառվի, բայց ոչ բոլորն են օրենքը
կիրառում։ Եվրոպայում կա այնպիսի կետեր, որ սովորողները կարող են որոշ չափով աշխատել իրենց սիրտի համար ունենալ, կարողանենք աշխատել մեր համար, սովորել, բնականը ունենալ, ամեն ինչ կարողանենք անենք, ծնողներից կախման մեջ չլինենք։
Ինչ է կարծում Հայաստանում օրենքը, եթե ֆունդի կգործի, այսինքն օգուտ կտա, դա
ինչ թվում է, որ ինչ-որ մի բան կստացվի, հիմա չէ, միգուցե մի 3 տարի հետո։
Աշխատատեղերի բացում, որ կարողանան ուսանողները համ սովորեն, համ աշխատեն,
բայց այդ օրենքը ոնց որ չեն գործում, լիներ ավելի հստակ, մենք մեզ կարողանենք պաշտպանել։
Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Ալերգիաների սրացման շրջանը սկսվում է ապրիլից։ Դրանցից խուսափելու համար բժիշկները խորհուրդ են տալիս գարնան սկզբից օգտագործել կանխարգելիչ դեղամիջոցներ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ բժիշկը մանրամասնեց երեխաների ու դեռահասների շրջանում ամենատարածված ալերգիաներն ու դրանց դեմ պայքարելու ձևերը, ինչպես նաև խորհուրդներ տվեց, թե ինչպես հղիները խուսափեն ալերգիաներից։ Ինչպես խուսափել տարատեսակ ալերգիաների զոհը դառնալուց, պարզել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Գարնան գալուստն ու բնության զարթոնքը մի կողմից ուրախացնում ու տրամադրություն է բարձրացնում, մյուս կողմից էլ անհանգստություն է պատճառում հատկապես բույսերի նկատմամբ զգայուն օրգանիզմ ունեցող մարդկանց. Փրշտոց, քոր աչքերում ու գդում, գդի փակվածություն, քրթարտադրություն, գլխացավ։ Ալերգոլոգ Աստղիկ Բաղդասարյանը նշում է, որ այս ամենը խոսում է գարնանային ալերգիայի առկայության մասին։
Այն մարդիկ, ովքեր ունեն նաև ստորին շնչուղիների բորբոքում, որը արտահայտվում է ասթմայի ձևով, կարող են ունենալ դժվարաշնչություն, հազ, սուլող շնչառություն։ Սրանք հիմնական սեզոնային ալերգիայի ախտանիշներ են։ Մարդկանց մի խումբ կա, որոնց մոտ կարող է լինել ատոպիկ դերմատիտ սեզոնային, այսինքն մաշկի չորացում, ցան մաշկի վրա, որը հստակ սեզոնային բնույթ է կրում։
Ապրիլի վերջից սկսվում է գարնանային ալերգիաների բուրըն ծաղկման շրջանը։ Ալերգոլոգ Աստղիկ Բաղդասարյանի հավաստմամբ Հայաստանում տարածված չեն ծառերից առաջացող ալերգիաները։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանում ալերգիաների պատճառ են դառնում խոտերից, հատկապես մոլախոտերից առաջացած ծաղկեփոշիները, իսկ խուսափելու լավագույն ու առաջին տարբերակը ժամանակին խոտերի կտրման աշխատանքներ իրականացնելն է։
Դրանք մարգագետնային խոտերն են, որոնք հասկի տեսք ունեն, եւ դրանցից արտազատվող ծաղկեփոշին ներթափ ծում է շնչուղիներ եւ խնդիրներ առաջացնում։ Երկրորդ տեղում գտնվում են շան ալերգենները, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ շան նկատմամբ ալերգիա մենք հայտնաբերում ենք, բայց այդ մարդիկ լուրջ խնդիրներ չեն նշում կլինիկայում։ Փոխարենը երրորդ ամենահաճախ հանդիպող ալերգենները փոշու տզերը, նրանք ավելի արտահայտված կլինիկական պատկեր են առաջացնում։ Այսինքն առաջին 3 տեղերում այս ալերգեններն են։
Իսկ Իսկ տարածված կարծիքին, թե հղիների մոտ գարնանասրվում են ալերգիաները, ալերգոլոգը համամիտ չէ, նշում է, որ դրանք կարող են լինել հարբուխի ախտանիշներ, որոնք շատերը շփոթում են ալերգիաների հետ։
Այսինքն քթի փակվածություն, քթով դժվարաշնչություն, որը հիմնականում պայմանավորված է ոչ թե ալերգիայով, այլ պրոգեստերոնի քանակի բարձրացմամբ, որը հղիության ժամանակ արտադրվող հորմոն է, եւ այն կարող է նման ախտանիշներ առաջացնել հղիների մոտ։ Խնդիրն այլ է, երբ հղին ունի նաեւ ալերգիա եւ դրան գումարվում է պրոգեստերոնի առաջացած խնդիրները, եւ այդ ժամանակ նրանք հատկապես դժվար են շնչում։
Կանանց, ովքեր նախորդ գիտեն իրենց ալերգիայի մասին, ալերգոլոգը խորհուրդ է տալիս պլանավորել հղիությունն այնպես, որպեսզի հղիության առաջին 3 ամիսները լինեն ալերգիայից դուրս սեզոնին։ Այդպես ըստ ալերգոլոգի կխուսափեն նաև ավելորդ խնդիրներից։
Իսկ եթե արդեն հղիացել են, ցանկալի է, որպեսզի դիմեն բժշկին, կանխարգելիչ բուժում ստանալու նպատակով, որպեսզի դժվարություններ չառաջանան հղիության ընթացքում։
Իսկ առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր տարապում են գարնանային ալերգիայով, Աստղիկ Բաղդասարյանը խորհուրդ է տալիս ծաղկման սեզոնը սկսելուց առաջ դիմել բժշկի, որոշել ալերգիայի առաջացման պատճառները և ստանալ կանխարգելիչ բուժումներ։
Բացի նրանից, որ պիտի ստանա կանխարգելիչ բուժում, անհրաժեշտ է նաև հետազոտել, արդյոք կա ասթմա թե ոչ, որովհետև այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ունեն ալերգիկ ռինիտ, այն պրիմիտիվ փրշտոցները միայն, որոնք հաճախ մարդիկ բանտեղ չեն դնում, բայց իրականում ալերգիկ ռինիտ ունեցող մարդկանց 40%-ը ունեն բրոնխիալ ասթմայի զարգացման ռիսկ։ Եվ եթե ճիշտ մոտեցում ցուցաբերվի, անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանց մոտ գնահատվի թոքերի ֆունկցիան բարձելու համար, կան արդյոք նաև ստորին շնչուղիներում բորբոքման նշաններ, և սեզոնի ընթացքում ստանա սիմպտոմատիկ բուժում։
Ալերգոլոգը նշում է նաև, որ հնարավոր է ալերգիաներից ձերբազատվել ալերգենները հայտնաբերելու պարագայում։
Այսինքն, եթե մենք գիտենք, որն է ալերգենը, փոքր դոզաներով ներարկվում է հիվանդին 3-ից 5 տարիների ընթացքում, կամ ենթալեզվային կոճակների կամ կաթիլների ձևով։ Դա արվում է ալերգիայի սեզոնը վերջանալուց հետո։ Նման բուժման պարագայում հնարավոր է, որ հաջորդող տարիներին սեզոնի ընթացքում ալևս խնդիրներ չունենան հիվանդները, կամ մինչև 80%-ով նվազի այդ խնդիրները։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։ On my 18th birthday we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Մի հեռացեք ռադիոընթնիչներից, մի քանի րոպեից Մաքս Լիբերթին կրկին եթեր կվերադառնա. Макс.
Макс.
Макс Либерти. Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. We'll be right back.
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Max Liberty ծրագիրը, մինչ խոստացված թեմաներին անցնելը կներկայացնեմ աշխարհում տեղի ունեցող առավել ուշագրավ իրադարձությունները. Ավստրալացի գլոբալիստ կանաչների կուսակցության առաջնորդ սենատոր Բոբ Բրաունը Ավստրալիայի խորհրդարանում հայտարարել է, որ աշխարհը պետք է ունենա մեկ ընդհանուր խորհրդարան, որը ՄԱԿ-ի հովանու ներքո կգործի։ Բրաունը նշել է, որ այդ նոր կառույցում Ավստրալիան կղեկավարի աղքատության հարցերի, միջուկային զենքի մատակարարման և միջազգային ֆինանսական գործարքների բաժինները։ Բրաունը հավելել է, որ խորհրդարանը բաղկացած կլինի երկու պալատից, ընդգրկելով աշխարհի բոլոր ազգությունները։ Քաղաքական շարք փորձագետներ գնահատել են Բրաունի ելույթն իբրև նախընտրական քարոզարշավի մի մաս։ Հարվարդի համալսարանի գիտնաշխատող Ջենիֆեր Փայը ուսումնասիրել է մոտ 2000 տղամարդկանց պատմություն, ովքեր օգտագործել են չափավոր քանակով ալկոհոլ։ Ի տարբերություն նրանց, ովքեր սրտի կաթվածից հետո դադարել են խմել, կաթվածից հետո չափավոր ալկոհոլ օգտագործող մարդկանց սրտանոթային հիվանդություններից մահանալու հավանականությունը նվազել է 45%-ով։ Գիտնականը պնդում է, որ իր հայտնագործությունը կարող է փոխել սրտի կաթվածից հետո չափավոր խմելու նկատմամբ մասնագետների մոտ։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ալկոհոլի չափավոր օգտագործումը չպետք է արգելվի, եթե մարդն արդեն օգտագործում է ալկոհոլ, եւ ըստ էության դա կարող է նպաստել երկարակեցությանը, ասել է նա։ Հակադրվելով Փայի ուսումնասիրություններին, Լանգոն բժշկական կենտրոնի բժիշկ Մարկ Սիգալը պնդում է, որ ալկոհոլը թույն է։ Նրա խոսքերով ալկոհոլը քայքայում է ոչ միայն լյարդը, այլ նաեւ սիրտը։ Մինչ բժիշկները վիճում են, նշենք, որ ալկոհոլը բարձրացնում է արյան օգտակար խոլեստերինի մակարդակը, մեծացնում է ինսուլինի նկատմամբ զգայունությունը, նվազեցնում ֆիբրինոգենի մակարդակը, այն կարող է օգնել նաև սթրեսային իրավիճակներում։ Կադիլակը նախազգուշացնող նստատեղով մեքենաներ կարտադրի։ Ամերիկյան Կադիլակ ընկերությունն անվտանգության նոր Safety Alert Haptic համակարգ է ստեղծել, որը կնախազգուշացնի վարորդներին հնարավոր վթարի մասին։ Համակարգը տատանելով վարորդի նստարանը նախազգուշացնում է նրան սպառնացող վտանգի մասին։ Նստատեղը կտատանվի հենց այն կողմից, որտեղից առկա կլինի վտանգը։ Ընկերությունը նախատեսում է նոր համակարգով մեքենաները արտադրության հանել 2013 թվականին։ What game shall we play today? How about the one where you don't get your way? Աշխարհահռչակ բրիտանական Rolls-Royce ընկերությունը ստեղծել է աշխարհի ամենաթանկարժեք դիակարգը։ Երբեմն անհրաժեշտ է ստեղծել մի բան, որը մինչ օրս չի արվել և չէր կարող արտադրվել ուրիշ ընկերությունների կողմից, ասել է ընկերության ներկայացուցիչ Դարիո Անդրետոն։ Phantom Hearsby 12-ը ունի 7 մետր երկարություն, համալրված է 6.75 լիտրանոց 12 մխոցանի շարժիչով, իսկ դրագինը շուրջ $660,000 է։ Get
Գերմանացի գեղանկարիչ Գյորգ Բուխրուքերը Ադոլֆ Հիտլերի դեմքով զուգարանի թուղթ է ստեղծել, տեղեկացնում է Մետրոկայքը։ Մոտ 4 եվրո արժեցող թուղթն իր արտասովոր դիզայնի պատճառով քննադատության է արժանացել։ Բանն այն է, որ Բուխրուքերը միտումնավոր չի նկարել Հիտլերի բեղերը, սակայն այդ հատվածը թղթի միջնամասում է գտնվում։ Ես այժմ նամակներ եմ ստանում տարբեր երկրներից, արդեն ԱՄՆ-ից եւ Ավստրալիայից պատվերներ ունեմ, ասել է գեղանկարիչը, հավելելով, որ իր աշխատանքը բացի կենցաղային իր լինելու նաև հումորի աղբյուր է։ Ամերիկյան Boston Dynamics ընկերությունը երկրի զինված ուժերի արագ արձագանքման ուժերի հետ համատեղ մի յուրօրինակ ռոբոտ է պատրաստել, որը կարողանում է ցանկացած տեղից ծղրիդի նման ցատկ կատարել, տեղեկացնում է Telegraph-ը։ Saint Flea-նով ռոբոտը կարող է ցատկել մինչև 9 մետր բարձրությամբ եւ երկարությամբ։ Դրանից բացի այն կարող է չափել մոտակա հեռավորությունը, ինչի շնորհիվ դրա ցատկն ավելի հստակ է ստացվում։ Նշենք, որ 4 անիվներով ռոբոտը կշռում է շուրջ 5 կիլոգրամ։
Not that easily laid. You flutter your eyes and you toss your hair. I have to say that it is kind of unfair.
Ամերիկյան Exotic Meat Market ընկերությունն իր ճաշացանկում առաջարկում է աֆրիկյան առյուծի միս համտեսել։ Իլինոյս նահանգում գտնվող ընկերության ներկայացուցիչների խոսքով նրանք հատուկ այդ նպատակով առյուծներ են բուծում։ Exotic Meat Market-ը առաջարկում է առյուծի մսով բուրգերներ, ֆիլե, մսային այլ ուտեստներ։ Ուտեստների մեկ չափաբաժնի համար պահանջվում է վճարել $999.99, ամերիկյան օրենսդրությունը թույլատրում է էկզոտիկ կենդանիների մսի օգտագործումը, եթե դրանք անհետացման սպառնալիքի տակ չեն։ Ընկերությունը ստացել է բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները, իսկ Իլինոյսում գտնվող կառույցը ստուգված է ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից։ Հավելենք, որ ընկերությունը միակը չէ, որն առյուծի մսով ուտեստներ է առաջարկում։ Անցած տարի Արիզոնայի ռեստորաններից մեկն իր ճաշացանկում ընդգրկել էր առյուծի միս, որի մեկ չափաբաժինը կազմում էր $9.
Although my feelings are all juxtaposed, but truth be told, I'm speckled as hell. But gentlemen, have a kiss and tell.
Մեծ Բրիտանիայի Բրեդֆորդ քաղաքում կբացվի ինտերնետի պատմության յուրահատուկ ցուցասրահ, տեղեկացնում է BBC-ն։ Նախագծի հեղինակների խոսքերով մարդկանց համար կարևոր է ինտերնետի ծագման մասին տեղեկություններ իմանալը։ Սա մեր կյանքի կարևոր մասն է, կարևոր է իմանալ, թե պատմությունը որտեղից է սկսվում, տեղեկանալ ինտերնետի աճի մասին, թե ինչպես ենք մենք ֆիլմեր ներբեռնում եւ երաժշտություն լսում, ասել է Թոմ Վուլին։ Նախագծի ընդհանուր արժեքը շուրջ $2 million է։ Ցուցասրահը կբացվի Պատ բոլոր այցելուների մուտքն ազատ է։ Իր տեսակի մեջ եզակի ցուցասրահը բաղկացած կլինի երկու բաժնից։ Առաջինում կցուցադրվի ինտերնետի նախապատմությունն ու պատմությունը, իսկ մյուս բաժինը պարբերաբար փոփոխության կենթարկվի։ Այստեղ կցուցադրվեն ոլորտի նորարարական գաղափարներն ու ձեռքբերումները։ Մենք բախտավոր ենք, որ ինտերնետի առաջամարտիկները դեռ ողջ են, ասել է Վուլին։ From 2003 to 2008 18 տարին լրացած մանկական շրջանավարտներին տրամադրվել են բնակարաններ, պետական աջակցություն մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին ծրագրի շրջանակներում, սակայն 2009-2010 եւ 2011 թվականների շրջանավարտները բնակարաններ չեն ստացել։ Այս տարիների ընթացքում բնակմակերես չունենալու պատճառով շրջանավարտներից ոմանք տնօրինության թույլտվությամբ շարունակել են ապրել մանկատանը, բայց 2011-ի աշնանը բոլոր 18 լրացած շրջանավարտներից պահանջել են դուրս գալ մանկատնից։ Չարաշահումների ու ճգնաժամի արդյունքում առանց բնակարանի մնացած շրջանավարտներին այժմ նախարարությունը բնակարաններ է առաջարկում այն վայրերում, որտեղ պետ բյուջեով շինարարություն է իրականացվում։ 200-ից ավելի շրջանավարտներ շարունակում են մնալ առանց բնակարանների։ Մանկատան շրջանավարտների բնակարաններ ստանալու գործընթացի վերջին զարգացումների մասին տեսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Michael Jackson է յարել։ Ինքը ամենաառաջի գործիս էր, երբ որ ես Michael Jackson-ի ֆանատ էի։ Ինքը իրոք որ լեգենդ էր։ Ինքը հաշալվա, դե գրածա I love you, Pop King.
Yes, I'm my design. Oh, I don't know what I'm doing. I'm not bijou sarkem bazi kayos bapa. Or hayasan da amot bana. But it's a man to toggle and what amot nena or gripanumus gumarchka. I'm an uncle Zangman doesn't get loose, does answers on Gitesinska or contraminated called them katas or gna macaron arnem.
Sarkis a yerku hazard task of a cani mankatan shurjana varte. Patras to medzerke ashkatank nervoronkel hence iriacamatia purnen. Երբեմն վաճառվում են, երբեմն ոչ։ Մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ ծնողներ ունի, սակայն նրանց հետ կապ չի պահպանում։
Չես էլ ուզում։
Չգիտեմ։ Իրանք են ինձ լուս աշխարհ բերել ու իրանքի մասին շատ լավ գիտեն։ Ոչ ատում եմ, ոչ էլ սիրում եմ, ես չեմ ճանաչում իրանց։ Իմ ծնողները տնորենությունն ա մանկատան, մանկատուն ա իմ ծնողները, պետությունը, որը համարվում ա ծնող, իրանք են իմ ծնողները։ Ես իրանց հետ եմ մեծացել։
Սարգիսն այն շրջանավարտների թվում է, ովքեր 18 տարին լրանալու պատճառով 2011-ի աշնանը դուրս մնացին մանկատներից և դեռևս բնակարան չեն ստացել։ Հիշեցնենք, որ մանկատան շրջանավարտներին պետության կողմից բնակարաններ էին տրամադրվում մինչև 2008 թվականը, բայց որոշակի չարաշահումների պատճառով 2009, 10 և 11 թվականի մանկատան շրջանավարտները բնակարաններ չէին ստացել, ինչի արդյունքում մի մասը շարունակել էր բնակվել մանկատանը, մի մասը սկսել էր ինքնուրույն հոգալ բնակարանի և այլ ծախսերի խնդիրները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից Մաքս Լիբերտին փոխանցել էին, որ առանց բնակարանի մնացած այդ տարիների մանկատան շրջանավարտներին այժմ բնակարաններ կտրամադրվեն այն շրջաններում, որտեղ պետ բյուջեյով շինարարություն է իրականացվում, օրինակ է Մարալիկ քաղաքը։
Պասումա գնացեք Մարալիկում։ Դուք կարող եք Մարալիկում ապրեք, որ Մարալիկցիկ են գնում խոպան, իրենց ասած բարը, Ռուսաստան են գնում, իրանք աշխատում են Ռուսաստանում, գալիս են։ Այդ մենք մանկատան երեխեքովս ինչ կարող ենք անել։
Սարգիսն այժմ բնակվում է Աբովյան քաղաքում գտնվող մանկատան երեխաների համար նախատեսված բնակարաններից մեկում, այլ շրջանավարտների հետ, քանի որ իր աշխատանքները հիմնականում Երևան ուեն վաճառվում, ստիպված է ավելի շատ գումար ծախսել, քան եթե Երևանում բնակվեր։ Մանկատան շրջանավարտների խոսքերով երկար տարիներ բնակվել են Երևանում, ինտեգրվել են այստեղ։ Մի մասը սովորում է, մի մասն աշխատում, եւ չափազանց դժվար է ամեն ինչ զրոյից սկսել մի քաղաքում, որտեղի բնակիչներն իրենք են դժվարանում այդ քաղաքում գումար վաստակել։
Կոնկրետ ես խոսում եմ իմ եղբոր մասին։ Հիմա ինքը դուրս եկել վարձով ապրելու, աշխատում է Մոյկում, ու հիմա ինքը ասենք հնարավորություն ունի դաժե այդ վարձը տա իրա մի կտոր հաց ապահովի։ Ինքը հիմա այդ ջրերի, այդ նյութերից ինքը սա ջանը դուրս ա տվել։ Հիմա ով ա դրանով զբաղվելու, ով ա իրա հիվանդանոցի ծախսերը հոգալու, իրան տուն տալու կամ իրա տան վարձը տալու, իրա մի կտոր հացը։
Շողերի եղբայրը այն շրջանավարտների թվում է, ովքեր համաձայնել են Մարալիկում բնակարան ստանալ։ Նա ընդգրկվել է շահառուների ցուցակում և խոստացել են մինչև մայիս ամսվա վերջ այնտեղ բնակարան տրամադրել։ Այգաբաց Միաբանություն Հասարակական Կազմակերպության հիմնադիր անդամ Արտակ Սարգսյանը, ով զբաղվում է մանկատան շրջանավարտների խնդիրներով, նշեց, որ այժմ առանց բնակարանի մնացած 270 շրջանավարտ կա, որոնցից 15-ը ցանկություն է հայտնել Մարալիկում բնակարան ստանալ։ Նրանք ընդգրկվել են շահառուների ցուցակում և այժմ պատրաստում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
Բայց կոնկրետ պես որոշյակիացված բան, հստակեցված բան դեռ չկա, հստակեցված բանը նաև որ շենքը կառուցվել է Մարալիկում և մինչև մայիս շուրջ 12 հոգի 15 հոգու ցանկա ներկայացվել, բայց իրենք ասին դեռ 12 հոգու կարող են տեղավորել։
Արտակ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ քննարկվել է նաև Երևանի Թբիլիսյան խճուղու վրա գտնվող շենքը վերանորոգելու և մանկատան սաներին այդտեղ բնակարաններ տրամադրելու հարցը։ Հելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կմիանանք մեզ նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Լսեք Մաքս Լիբերթին ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին, 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ով, իսկ արձագանք ռադիոկայանի 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ին։ Նաև կարող եք այցելել 3w.azatutyun.am կայք, գտնել Մաքս Լիբերթի հատվածն ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները թեմաների վերաբերյալ։ Գտեք մեզ նաև Facebook սոցիալական կայքում, հավանեք Մաքս Լիբերթի հատվածն ու հետևեք մեր նորություններին ու մեկնաբանություններին։ Մեր հեռախոսը համարն է 54-40-49, ներքին համարը 12-60, հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։